Edunvalvontavaltakirja astuu voimaan vasta sitten, kun henkilön on lääkäri todennut kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä. Ja kun tämä lääkärin todistus sen edunvalvontavaltakirjan kanssa sieltä piirongin laatikosta vie maistraattiin, niin maistraatti tutkii, että onko tässä ne edellytykset olemassa. Eli edunvalvontavaltakirja kaiken varalta pahan päivän varalle tehtynä ei millään tavalla rajoita tätä henkilön toimintavapautta. Mutta siinä hetkenä, kun henkilö niin kuin menettää oikeustoimikykynsä ja lääkäri on sitten samaa mieltä siinä, niin sen jälkeen henkilö ei kykene tekemään testamenttia eikä edunvalvontavaltakirjaa. Mutta tässä yhteydessä on hyvä oikeastaan sellainenkin harhakäsitys, että kun henkilö saa esimerkiksi muistisairauden diagnoosin, Alzheimer-taudin diagnoosin, niin se ei merkitse sitä, että henkilö ei pystyisi tekemään testamenttia tai edunvalvontavaltakirjaa, jos hänen ymmärryksensä lääkärin käsityksen mukaan riittää siihen asiaan. Eli arjessa teen kymmeniä vuodessa sellaisia asiakirjoja, joissa henkilö on niin kuin todettu, että on alkava muistisairaus tai tällä tavalla on tullut tällaisia diagnooseja, mutta hän on niin kuin selvästi niin kuin kykenevä ajattelemaan näitä asioita ja tekemään tällaisia asiakirjoja. Eli kun tällainen diagnoosi tulee, niin se ei tarkoita, että nyt kaikki on menetetty, mutta silloin on yleensä kiire sinne asiaajan luokse, koska sitä ei kannata sen jälkeen jäädä odottelemaan, koska se on ikään kuin odotettavissa jossain vaiheessa tulossa. Mutta jos nämä asiat on niin kuin jäänyt hoitamatta silloin, kun enää mitään ei ole tehtävissä lääkärin käsityksen mukaan, niin sen jälkeenhän se menee niin kuin virallisia teitä, eli testamenttia ei enää ole olemassa eikä voi olla olemassa sen jälkeen tehtynä, koska se on pätemätön. Silloin testamentti menee, tai perintö menee niin kuin lain mukaan. Perintökaari määrää sen, että miten nämä perinnöt jaetaan sitten, jos ei papereita ole. Ja edunvalvonta menee sitten sillä tavalla, että siinä yleensä haetaan sitten joku läheisistä edunvalvojaksi ja se ryhtyy sitten siihen touhuun. Eli edunvalvoja kyllä aina niin kuin järjestyy, jos sitä ei ole tätä paperia tehty, mutta tämän edunvalvontavaltakirjan laatimisella on se etu, että minä saan valita sen ja se tulee varmasti sellainen, jonka minä olen halunnut siihen postiin. Ja sitten siinä edunvalvontavaltakirjassa on annettu mahdollisuudet tehdä tälle edunvalvojalle näitä operaatioita. Otan tyypillisen sellaisen, että monesti saattaa syntyä erimielisyyttä sitä, voiko antaa 500 € sen ylioppilaslahjaksi lapsen lapselleen. Tai sitten voiko kustantaa tälle Pekalle ajokortin, kun on kustantanut lahjaksi tavallaan muillekin. Eli käytännössä monesti niin kuin tavallaan tällaiset muistamisetkin on hyvä panna sinne edunvalvontavaltakirjaan. Silloin niistä ei tule puhetta, mutta tosiaan jos edunvalvontavaltakirja on tehty, niin silloin mennään ihan by the book, eli katsotaan lakikirjasta, mitä pystyy tekemään, mutta mitään muuta ekstraa ei pysty tekemään, kun ei kerta ole edunvalvontavaltakirjaa siitä tehnyt määräystä.
Eli toisin sanoen asiat muuttuvat vaikeammiksi sitä mukaan, kun muistisairaus etenee.
Kyllä näin se on ja käytännössä kun muistisairaus etenee siihen pisteeseen, että ei enää voi sitä mielipidettä kysyä henkilöltä, henkilö ei enää niin kuin sillä tavalla reagoi eikä näin poispäin, niin silloin oikea henkilö edunvalvojana, jolla on riittävät ohjeet siitä, mitä minä kunniakkaan vanhuuden osalta haluan, niin se on kultaakin arvokkaampi. Olenpa edunvalvontavaltakirjoihin pannut tänä päivänä tällaisenkin. Ei usko, että tämä on pompannut arjessa esille, mutta pariskunnilla, jotka on saattanut olla 60 vuotta naimisissa, 70 vuotta, ja ovat taistelleet viimeiseen asti, ovat vieläkin yhdessä, niin tällainen pelko on hiipunut tällaisille pariskunnille niin kuin mieleen, että voiko käydä näin, että meidät pannaan eri hoitolaitoksiin. Ja tällaisia tilanteita on tullut mullakin eteen, että henkilö kulusäästöjen tai muiden perusteiden perusteella on pantu vapaalle miespaikalle tuohon paikkaan ja toinen sitten on ihan eri kunnassa vapaalla naispaikalla. Ja vaikka henkilöt ei pysty puhumaan, vaikka niin kuin kommunikointi ei enää niin kuin onnistu, niin kukaan meistähän ei tiedä sitä, miten niin kuin aistii sen elämänkumppanin vierellä olon, vaikka ei sanoja vaihdeta. Ja sen takia näihin edunvalvontavaltakirjoihin hyvin monesti lisätään sellainen ukaasi, että jos sitten, että meidän, sen ideana on se, että me haluamme vanheta yhdessä niin pian kuin, elämme, ja jos ei ole mitään tämmöistä terveydellistä, lääketieteellistä, hoidollista syytä, että meidät erotetaan, niin silloin tällä edunvalvojalla on valtuus vaikka käräjille viedä tämä asia ja yrittää jututa se sitä kautta. Edunvalvontavaltakirjassa ei voida määrätä viranomaisia, mutta uskon, että jos tällainen määräys ja toive on edunvalvontavaltakirjassa esitetty, haluaisin nähdä sen viranomaisen, joka menettelee toisella tavalla. Uskoisin, että se ohjeistus kyllä on selvä ohje sitten myös tälle viranomaiselle ja käräjöintejä ei tarvita, mutta tällaisiakin, sanoisinko, uuden ajan ilmiöitä näihin on tullut.
No se, että tällaisen vaikkapa suuren perheen, suuren suvun pää, äiti tai isä saa muistisairauden, niin sehän voi jonkun perillisen mielestä olla ihan tuhannen taalan paikka ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että saa itse suurimman hyödyn sitten yhtenä päivänä. Voiko sen varmistaa jotenkin, ettei joku käytä hyväkseen tai erehdytä näissä asioissa muistisairasta?
No lähtökohtaisesti laki suojaa muistisairasta siis sillä tavalla, että jos muistisairaalta ottaa rahoja omaan käyttöön tai toimii hänen osaltaan huolimattomasti, niin silloin on joko rikosoikeudellinen vastuu mahdollinen ja vahingonkorvausvastuu mahdollinen. Samoin niin kuin muistisairaan asioita ei saa torikahviossa kertoa ulkopuoliselle, vaan ne on luottamuksellisia. No sitten jos on sellainen henkilö, joka niin kuin ei sitä ajattele, että otanpa nyt tässä rahat ja otan sen riskin, niin silloin tietysti on niin kuin mahdollista se, että jos ei sitten siltä saa sitä vahinkoa ikinä takaisin perittyä, niin se on sitten menetetty se omaisuus. Mutta käytännössä maistraatti valvoo näitä edunvalvojia. Yleensä, jos tulee vinkki tällaisesta, niin maistraatti kyllä suorittaa tarkastuksen, velvoittaa tekemään niin kuin tilityksen. Ja edunvalvontavaltakirjoissa, jos tällainen asia jää kummittelemaan niin kuin mieleen, niin voidaan kyllä sitten niin kuin tehdä erityismääräyksiä niiden tarkastustenkin osalta. Eli on edunvalvontavaltakirjoja, joissa on sisarille ja veljille annettava jopa neljännes vuosittain tiliote selvitys siitä, miten on äitin tai isän raha-asioita tehty. Pääsääntö on, ettei tällaisia niin kuin velvoiteta tekemään, kun siinä edunvalvonnassa on muutakin puuhaa, kun ruveta niitä tositteita aina näyttämään. Ja siinä voi niin kuin kiusamielessäkin joku aina vaatia sitä selvitystä, mutta se on mahdollista. Sellaisessa tilanteessa, jossa tämä häiritsee niin kuin lähtökohtaisesti omaa mieltä, niin tehdään erityismääräyksillä, että ei enää mieli häiriinny.
No missä vaiheessa asianajajan epäilykset heräävät? Jos tänne neuvotteluun tulee joku nuori mies vaikka isänsä tai äitinsä kanssa ja ilmoittaa, että tultiin tässä vähän testamenttia tekemään ja selkeästi ohjailee sitä tilannetta, niin mitenkä sitten siinä asianajaja lakimies toimii siinä tilanteessa? Mistä hän voi tavallaan saada kiinni siitä epäilyksestä, että nyt tässä ollaan tätä isää tai äitiä vähän erehdyttämässä tekemään asioita?
Jos siinä on siis sellainen tilanne näin, että kokenut asianajaja ei ikinä ota saattajia samaan huoneeseen. Ja aina silloin, jos on niin kuin joku sukulainen tai sellainen, jolle ollaan testamentissa jotain määräämässä, niin myös saattajana odottelee vaikka ja lueskelee lehtiä, niin aina niin kuin täytyy punaisen lampun syttyä se asianajajan niin kuin mielessä. Ja silloin sen tahtotilan selvittäminen käytännössä tapahtuu siten, että tätä henkilöä tavataan useampi kerta. Ja eri vuorokauden aikana, en tarkoita, että yöllä tavataan, mutta sillä tavalla, että aamupäivällä ja iltapäivällä, koska monesti on käynyt sellainen tässä 40 vuoden aikana, että henkilö saattaa aamupäivällä olla ihan terävimmillään ja iltapäivällä sitten jo olla sitten pehmeämmillään. Ja tällä tavalla asianajajan velvollisuus on kysymyksin, lääkärin lausunnoin, jos on tarpeen, ja muulla tavalla niin kuin selvittää sitä, että se mitä paperille tehdään, on tämän testamentin tekijän viimeinen tahto, eikä saattajan viimeinen tahto. Ja mulla käytännössä ikinä Edes sellaisissa tilanteissa, joissa on sokea henkilö kysymyksessä. Mulla on ollut sellaisiakin tapauksia, joissa sokea henkilö on halunnut tehdä testamentin tai ollut joku muu tällainen vamma, ettei pysty edes allekirjoittamaan testamenttiin. Niin silloin siinäkin tilanteessa häntä on jututettu. Yleensä siinä on asianajosihteeri sitten myös paikalla, joka tekee muistiota siitä. Niin tällä tavalla varmistetaan, että se tahto tulee just niin kuin sen henkilön tahto eikä sen saattajan tahto.